Qalampirdan gapiramiz. Bugungi kunga kelib Rossiya Federatsiyasi Qurolli kuchlarining jangovar bo'linmasining qariyb 65% Ukraina hududiga kiritilgan. Bu haqda harbiy ekspert Oleg Jdanov NRG bergan intervyusida aytib o'tdi. Bugungi kunda g'arb ekspertlarining tahliliy xulosalariga tayanadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasi Qurolli kuchlarining jangovar shay bo'linmalarining 65% Ukrainada. Agar biz bu armiyani mag'lub qilsak, Rossiya Federatsiyasi bu harbiy kampaniya boshlanishidan oldin mavjud jangovar qobiliyatini tiklay olmaydi degan ekspert. Shu bilan birga u dushman zaxiralarini to'ldirishga harakat qilishni qo'shimcha qilgan. Hali ham zaxiralar bo'ladi, ular yo'qotishlarni to'ldirishga harakat qilishadi degan Jdanov va agar dushman muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, bu harbiy mag'lubiyat sifatida ko'rilishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.